ሰላም ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡ ከመይ ቀኒኹም እንደገና ንሎሚ ረቡ 19 ወይ 29 ሕዳር ዝተፈላለየ ፀብፃባት ኣለውና። ንሰለስተ ዓመት ኣብ ክልል ኣምሓራ ተኣሲሮም ዛዕባ ዝተባሃሉ ተጋሩ ክንሰምዕ ኢና። ድሕሪ ዜና ኣብ ናይሮቢ ዝተካየደ ኣኼባ ወይ ዋዕላ ደቂ ኣንስትዮ ሱዳን እውን ክነስዕብ ኢና። ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብዛዕባ ምሕጋዝ ግዳያት ኩናት ትግራይ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ብዜና ክንጅምር ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰሙን ንርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ፍንፍነ ኢሉ ድሕሪ ምፅውዑ እቲ ተግባር ኣብ ሓያሎ ኢትዮጵያውያን ናይ ተቃውሞን ድጋፍን መዘራረብ ዛዕባ ኮይኑ ኣሎ። እቶም ዝቃወሙ ዘይሓላፍነታውን ንክብርታ ከተማ ዝትንክፍን እዩ ክብልዎን ከለዉ፣ ካልኦት ድማ እቲ ስምምዕ ቅኑዕ እዩ ብምባል ክቕፅል ተላብዮም። ኣብዚ ጉዳይ ንዝውሕዝ ዘሎ ናይ ድጋፍን ተቃውሞን መርገፂታት ከምኡውን ግብረ መልሲ ካብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዘጣመረ ሓፂር ጸብጸባሎ ናብ በትረ ስልጣን ከስግረኩም።
ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ብ22 ሕዳር ኣብ ዝገበሮ ናይ ኤክስ ቅድሚ ሎሚ ትዊተር ይበሃል ብቋንቋ ኦሮምኛ ኣብ ዝገበሮ ምልላይ ፍንፍነ ኢሉ ንኣዲስ ኣበባ ምፅውዑ ካብ ክልተ ወገናት ናይ ድጋፍን ተቃውሞን ፃውዒታት ይቐርባሎ። ቤት ምክሪ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ዝተባህለ ትካል ናብ ኣምባሳደር ኤርቪን ሆስ ማሲንጋ ኣብ ዝለኣኾ ቁልዕ ደብዳቤ እቲ ተግባር ካብ ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ ወፃኢ እዩ ኢሉ ብምኹናን ነቲ ናይታ ርእሰ ከተማ ብዙሕነትን ታሪክን ዝድምስስ እዩ ክብል ጠቒሱ። ፍንፍነ ዝብል ቃል ምስ ዕንወት ኣባይትን ታሪክን ዝተሓሓዝ ዝበለ መግለፂ ቤት ምክሪ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ነቲ ጽሑፍ ክስሕቦን ይቕሬታ ክሓተትን ጸዊዑ ኣሎ። ኣብ ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ማሕበር ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝተባህለ ካልእ ትካል ናብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ዝፀሓፎ ቅሉዕ ደብዳቤ ነቲ ተግባር ኣትሪሩ ብምኹናን ፍንፍነ ዝብል ስም ንፅንፈኛታት ተወላዶ ብሔረ ኦሮሞ ዝውክልን ብኣታቶም ዝፅዋዕን እምበር ካብ ሓደ ኤምባሲ ዝወፅእ ኣይኮነን ብምባል ኮኒኑ ኣሎ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ንክብርን መሪሕነትን ኦሮሞ ዝጣብቕ ትካል ብወገኑ ናብ ኣንቶኒ ብለንክን ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳበ ንርእቶን መርገፅን እቶም ክልተ ትካላት ካልእ ምስቲ ጉዳይ ተኣሳሲሩ ዝለዓል ዘሎ ዘረባን ብትሪ ኮኒኑ ኣሎ። እቲ ብሃፅሮተ ቃል ኦላ ወይ ከዓ ኦኤልኤልኤኤ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ትካል ኣብ መግለፂኡ ነቶም ርእቶ ዝህቡ ዘለዉ ኣብ ዝንቡዕ ትረኻን ውክልናን ዝነብሩ እዮም። እቶም ተሓለቕቲ ዝመስሉ ዘለዉ ንብዙሕነት ካልኦት ብሄራት ኣይግንዘቡን እዮም ኢሉ። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ኤምባሲ ከም ሕገ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ዝፅውዖ እታ ከተማ ርእሰ ከተማ እቲ ክልል እውን ስለ ዝኾነት በቲ ግቡእ መፀውዒ ፍንፍነ ኢሉ ምፅዋዕ ክቕፅል ተማሕፂኑ። ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቀርና ኣፍሪቃ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መብርሂ ንክህብ ንኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወኪሱ ነይሩ። እቲ ኤምባሲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንህቦ ተወሳኺ መብርሂ የለን ክብል ብፅሑፍ ምላሽ ይብሎ።
ኣብ ክልል ማእኸላይ ኢትዮጵያ ዞባ ሃድያ መምሕዳር ከተማ ሾኔ ንኣዋርሕ ተቋሪፁ ዝነበረ ናይ 697 መምህራን ውዝፍ ደሞዝ ከም ዝተኸፈሎም መምህራን ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ብቐፃልነት ደሞዞም በብእዋኑ እናተኸፈሎም ስርሖም እናሰርሑ ሙያዊ ሓላፍነቶም ከም ዝዋፅኡ እውን ገሊፆም ኣለው። ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልል ኣብ ገለ ዞባታት ፀገም ከም ዘሎ ብምእማን እቲ ሽግር ብሕፅረት በጀት እዩ ተፈጢሩ ኢሉ። እቲ ፀገም ንምፍታሕ ምስ ሰበስልጣን ዞባታትን ወረራታትን ይመኽሩ ከም ዘለው ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልል ኣቶ ኣንተነህ በፍቃዱ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። መጥቃዕትታት እስራኤል ኣብ ጋዛ ድሮ ልዕሊ 15,000 ሰባት ቀቲሉ ኣሎ። መብዛሕትኡ ብኣዕናዊ ደብዳብ ነፈርቲ ክፋላት ናይተ ከተማ ናብ ፍርስራስ ዝቐየረ እዩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ግን እቲ ኣብ ዕፅዋ ዝርከብ ስርዓት ጥዕና እንተደኣ ዘይተፀጊኑ ተወሳኺ ህዝቢ ብደብዳብ ነፈርቲ ከይኮነስ ብሕማም ክመውት ይኽእል እዩ ክብል የጠንቅቃ ኣሎ። መድሓኒት የለን፣ ምንቅስቃሳት ክታበት የለን ተበፃሕነት ፅሩይ ማይ የለን ፅሬትን ምግብን የለን ኢላ ወሃብት ቃል ውድብ ጥዕና ዓለም ማርጋሪት ሃሪስ ትመልሶሉስ እቲ ውድብ ብሕማም ተቕማጥ ይጥቅዑ ዘለዎ ፍልስጤማውያን ህፃውንቲ ይውስኽ ከም ዘሎ ይዕዘብ ኣሎ ኢላ ኣብ ዕሸላት ህፃውንቲ ዝለዓለ ቁፅሪ ሕማማት ተቕማጢ ንርኢ ኣለና ንዕኦም ዝወሃብ ሕክምና የለን ብተቕማጥ ዝሓመሙ ህፃናት እንተልዩ ካ ክሳብ ዝሓሾም ፈሳሲ ሪሃይድሬሽን ክትህቦም ኣለካ ከምኡ ዘይትገብር እንተ ደኣ ኮይንካ ኣብ ነብሶም ዘሎ ፈሳሲ ተወዲኡ ብቕልጡፍ እዮም ዝሞቱ ኢላ ማርጋሪት ሃሪስ ሃሪስ ብምውሳኽ 3 ትርቢዒት ሆስፒታላት ጋዛ ወይ ካብ 36 ሆስፒታላት እተን 26 ብሰንኪ ደብዳብ ነፈርቲ ወይ ሰኣን ነዳዲ ፈፂመን ተዓፅና ኣለዋ ኢላ ብመሰረት ግዜያዊ ደውታ እቲ ውግእ እስራኤል ምግቢ ማይን መድሓኒትን ሓዊሱ ተወሳኺ ረድኤት ክኣትት ፈቒዳ ኣላ ትካላት ረድኤት ግን ዝለዓለ ድልየት ንምምላእ እኹል ኣይኮነን ይብላ ወሃብ ቃል ወኪል ህፃናት ሕቡራት መንግስታት ዩኒሴፍ ጀምስ ኤልደር ናብዚ ክመፅእ ከለኹ ኣብ ዝቕፅል ዝገደደ ከም ዝኸውን ትፅቢት እናገበርኩ እየ ካብኡ ዝሓመቐ ከም ዝኸውን ድማ እግምት እየ ኢሉ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰበስልጣን ሊብያ ትማሉ ሶሉስ 248 ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ናብ ኒጀርን ቻድን ንምልኣኽ ምድላዎም ገሊፆም ኣብ ትሪፖሊ ዝመደብሩ መንግስቲ ምስ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለምለኸ ውድብ ስደተኛታት IOM ብምትሕብባር 120 ዜጋታት ኒጀር ካብ ሊብያ ናብ ናያሚ ከይዶም ኣለዉ ኢሉ ምስቶም ኣብ ምብራቃዊ ሊብያ ዘለዉ ሰበስልጣን ብምትሕብባር ድማ 128 ስደተኛታት ናብ ዶብ ቻድ ክውሰዱ እዮም ኢሉ እቲ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ውሽጢ ሃገር ሊብያ ኣይመድ ትራበልሲ ዘይስሩዓ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ዝምለሱሉ ኣገባብ ንምስላጥ ብቕድሚ ማልሶኒ ምስ ዞባዊ ወኪል IOM ኦትማን በልበይሲ ተራኺቡ ተዘራሪቡ ማእኸላይ ምብራቕ ንኻልኣይ ግዜ ብተኸታታሊ ኩነታት ኣየር ዝምልከት ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋዕላ ንምድላው ታርኡ ይፃወት ኣሎ ሃገራት ኣብ መወዳእታ እቲ ዘመን ንምድሪ ካብ መጠን ላዕሊ ንኸይትመውቕ ዝሕልዋ ሓድሽ መገድታት ክሰማምዕሉ ተስፋ ብምግባር ኣብ ዝቕፅል ክልተ ሰሙን ንኣኼባ ክቕመጣ እየን ዱባይ ነቲ ሲኦፒ 28 ወይ ድማ ኮፕ 28 ብዝብል ስም ዝፍለጥ ዋዕላ ንምእንጋድ ተዳልያ ኣላ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሓዊሱ መራሕቲ ዓለም ኩናት እስራኤልን ሓማስን ኣብ ዝቐፀለሉን ናብ ሰፊሕ ማእኸላይ ምብራቕ ከይዓቢ ስጋእ ኣብ ዘለሉን ኣብ ዝካየድ ልዝባት ኩነታት ኣየር ከም ዘይሳተፉ ምልክት ሂቦም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነተኛሁ ኣብቲ ዝርርብ ክሳተፉ እንተኮይኖም ንፁር ኣይኮነን ብፍላይ ድማ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ቀጻሊ ዝኾነ ደብዳብ ቦምብን ናይ መሬት መጥቃዕትን ብምፍፃማ ሃገራት ዓረብ ብጓሂ ግብረ መልሲ ይህባሉ ኣብ ዘለዋሉ ክሳተፉ ምዃኖም ግልፂ ይኮነን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ኣኼባ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ንምስታፍ ሎም ረቡዕ በልጅየም ኣትዮም ብሊንከን ትማሊ ሶሉስ ምስ ዋና ፀሓፊ ኔቶ የንስ ስቶልተንበርግ ተራኺቦም ኣብ መንጎ ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ንዩክሬን ብገንዘብ ንምሕጋዝ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኣፈላላየት ይፍጠር ኣብ ዘለሉ ኣሜሪካ ንዩክሬን እትህቦ ደገፍ ዘለዎም እምነት ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ብራስለስ ርእቶኦም ዝሃቡ ብሊንከን ዩክሬን ኣንጻር ወራር ሩስያ ንምምካት እተካይደ ውግእ እንህቦ ሓገዝ ብፅኑዕ ክነረጋግፅ ኢና ኢሎም ዝቕፅል ዓመት ኣብ ዋሽንግተን ኣብዚ ክኽበር መበል 75 ምምስራት ኔቶ ክንእከብ ኢና ኢሎም ምኽባር ጥራሕ ከይኮነ ድማ እቲ ጥምረት ናብ ቅድሚት ክነሰጉሞ ኢና ኢሎም ብሊንከን ብሊንከን ሎም ረቡዕ ናብ መቄዶንያ ከምርሑ እዮም ቀፂሎም ድማ ናብ እስራኤል ምምጓዓዝ እስራኤል ንርእሳ ንምክልኻል ዘለዋ መሰል ብዛዕባ ኩነታት ጭውያን ኩናት እስራኤል ሓማስ ከይጋፋሕ ንምክልኻልን ዘሎ ኣድላይነትን ክዘራረቡ እዮም ኣብ መወዳእታ ህንዲ ነቶም ኣብ ጉቦታት ሂማልያ ኣብ ዝርከብ ናይ ፅርግያ ታነላት ን17 መዓልታት ተቐርቂሮም ዝፀንሑ 41 ሰራሕተኛታት ህንፀት ኣድሒና እቶም ሰራሕተኛታት ትማሉ ሰሉስ ክወፁ ከለዉ ኣሸሓት ብታሕጓስን ጭደራን ተቐቢሎሞም ሽዑ ንሽዑ ንሕክምናዊ ምርመራ ናብ ሆስፒታላት ተወሲዶም ጥዕንኦም ድሓን ምዃኖም እውን ሓደ በዓል ስልጣን ገሊጹ ኣሎ ሰበስልጣን ምኽንያት ናይቲ ክፋላዊ ምፍራስ ይስራሕ ዘሎ ታነል ዝበልዎ የለን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ክልተ ደርዘናት ታነላት እቲ ሃገር ናይ ድሕነት ምፅራይ ከም ዝግበር አፍሊጥሎ ዜና አብዚዛዘም
ዜና ሰሚዕና ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኣብ እታዊ ጥቀስከም ዘበልናዮ ኣብ እዋን ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ምስ ተታሕዙ ንልዕሊ 3 ዓመታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ተኣሲሮም ዝርከቡ ልዕሊ 100 ተጋሩ ኣለዉ ዝበለ ተሓላቂ ትካል ሂማን ራይትስ ፈርስት ውዳዮም ኣብ ክንዲ ብክልል ኣምሓራ ብፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ክረአ ፀዊዑ ኣሎም እቲ ተሓላቂ ትካል ብመሰረት ምቁራፅ ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ክልቀቁ ከም ዘለሞ እውን ይምግት ቢሮ ፍትሒ ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ነቲ ጉዳይ ከም ዘፃርዮ ገሊፁሎ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ ነስስዕብ ፀብፃብ እዩ ክሎ
ሂማን ራይትስ ፈርስት ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝለኣኹ ሓበሬታ ኣብ እዋን ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ምስ ህወሓት ርክብ ኣለኩም ተባሂሎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስተኣሰሩ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ክፍትሑ ዘይከኣሉ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ተጋሩ ከም ዘለዉ ሓቢሩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ቃለ ምሕትት ዝሃቡ ምክትል ዳይረክተር ሂማን ራይትስ ፈርስት ኣቶ መብርሂ ብርሃነ ኣብቶም ኣብያተ ማእሰርቲ 3 ዓይነት እሱራት ምህላዎም ይገልፁ
ዝተኣሰርሉ ካብ ጥቅምቲ 14 2013 ዓ.ም ንድሓር እዩ ከባቢ 100 ዓሰርተን ከባቢ ኣለዉ ንሕና ብምርመራ ዘረጋገፅናዮ ማለት እዩ ኣብ ሰለስተ ከፊልና ክንሪኦም ንኽእል ኢና እቲ ሓደ ኣብ ጉዳዮም ኣብ ከይዲ ዘሎ ብዘየለውን እውን ዝረአ ዘሎ ተኣሲሮም ውን ዘለዉ ማለት እዩ እዚኦም ሓደ ጉጅለ ክንወስዶም ንኽእል ኢና ካልኣይ ከዓ ዝተፈረዶም ኣለዉ ክሳብ 21 ዝተፈረዶም ውልቀ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ካልሳይ ብዘይ ክስትን ዝኾነ ፍርድን ብሓደራ ተኣሲሮም ተባሂሎም ኣብ ቤት ህንፀት ዝርከቡውን ኣለዉ ምስ ህወሓት ርክብ ኣለኩም ስልኪ ትደዋወል ነርኩም ወይ ድማ መረዳእታ ተቐብል ነርኩም ሓበሬታ ተቐብል ነርኩም ርክብ ነርኩም ዝብል ካብ ምዕራብ ትግራይን ካልኦት ከባብታት ሰሜን ምዕራብ ከባብታት ማይ ፀብሪ ዝተወሰዲኦም ብሓፈሻ እዞም ሱራት ማለት እዩ
እቶም እሱራት መብዛሕቶም ኣብ ከተማ ጎንደር ከምኡውን ኣብ ዞባታት ሰሜንን ማእኸላይን ጎንደር ኣብ ዘለዉ ኣብያተ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ዝሓበሩ ኣቶ መብርሂ እቲ ከይዲ ፍትሒ ሕጋዊ ኣይኮነን ናይቶም እሱራት ተጋሩ ጉዳይ ብኣብያተ ፍርዲ ፌደራል እምበር ብክልል ኣምሓራ ክትሓዝ ኣይነበሮን ብምባል ተዛሪቦም
ፍትሓ ሚኒስቴር ቅድሚ ሕዚ እውን ጥርዓ ነቕሪብና የርና እዞም ሰባት እዚኦም ክፍትሑ ኣለዎም ኢልና ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ኣምሓራ ክልል ብውክልና እዩ ዝሪኦ ዘሎ እምበር ዋና ስልጣን ናይ ፍትሓ ሚኒስቴር እዩ ስለዚ ፍትሓ ሚኒስቴር እዞም ሰባት እዚኦም ተኸታቲሉ ምስቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ክፍትሑ ክገብር ግዴታ ኣለዎ ማለት እዩ
ብዘይካቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ክልል ኣምሓራ ኣለዉ ዝተባሃሉ ልዕሊ 100 እሱራት ካልኦት ሱሳ ተጋሩ ድማ ብዘይ ክስን ፍርድን ምዕራብ ትግራይ ኢሎም ኣብ ዝፀውዕዎ ከባብን ኣብ ክልል ኣምሓራን ንዓመታት ተኣሲሮም ድሕሪ ምፅንሖም ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም ጀሚሩ ግን ሓለዋቶም ከም ዝጠፍአ ኣዘኻኺሮም ንጉዳይ እቶም እሱራት ተጋሩ ሚኒስቴር ፍትሒ ግቡእ ፍትሕ ክህቡ እውን ኣቶ መብርሂ ሓቲቶም
ፃውዒትና ብተደጋጋሚ ኢና ነቐርብ ሕዚ ውን ፃውዒትና ደጊምና ኢና ነቕርበሉ ማለት እዩ ናቱ ስልጣን ስለዝኾነ በቲ ስምምዕነት መሰረት ክፍትሑ እዮም ዝግብኦም ምንም ዓይነት ክሲ ኣብዞም ሰባት እዚኦም ክቕፅል ሕጋዊ ኣይኮነን ማለት እዩ
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ሚኒስቴር ፍትሒ ኢትዮጵያ መልሲን ርእቶን ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን ኣብ ቢሮ ፍትሒ ክልል ኣምሓራ ምክትል ሓላፊ ዘፈር ገበን ዝኾኑ ዶክተር ኣያሌው ኣባተ ቢሻው ብወገኖም ክሳብ ሕዚ ከምዚ ዓይነት ቅሬታ ናብቲ ቢሮ ምምፅኡ ኣይፈልጥን ኢሎም ዶክተር ኣያሌው ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ቅድም እንትብል ኣብ 2014 ዓ.ም ምስ ህወሓት ርክብ ኣለኩም ተባሂሎም ዝተኣሰሩ ተጋሩ ከም ዝነበሩ ምስ ገለጹ ኣብ ከይዲ ግን ጉዳዮም እናተጻረየ ከም ዝተፈትሑ ሓቢሮም ሕዚ እውን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝተረፉ እሱራት ተጋሩ ኣለዉ እንተተባሂሉ ኣጻረየ ንሓዋሩ መልሲ ክህብ እየ ኢሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ
ኣሜልና ገብረ በድን ሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ናብ ካልኣይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ኢና ናብ ናይሮቢ ካብ ዝተፈላለየ ድሕሪ ባይታ ዝመፃ ሱዳናውያን ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ እቲ ንሃገረን ንዝሓለፈ 7 ኣዋርሕ ዝሕምሳ ዘሎ ጨካን ኩናት ንምዝርራብ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ተኣኪበን ነይረን እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምፍታሕቲ ግጭት ከበርክትኦ ዝኽእላ ተራ ንዝተዘንግዐ ኮይኑ ይስምዐን ወኪል ቪኦኤ ኣብ ናይሮቢ ማርያማ ዲያሎ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ድሕርዛ መሰጋገሪ ክቐርብ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ሱዳን ኣብ ምውራድ ስርዓት ዑመር ኣልበሽር ልዑል ተራ ነይርወን። እንተኾነ እቲ ናብ ስቢላዊ መንግስቲ ንምስግጋር ዝነበረ ቃልሲ ኣብ ሓፂር ግዜ ተቆፅሉ። ኣብ መንጎ ሰራዊ ሱዳንን ቅልጡፍ ውሃቢ ድጋፍ ሓይልን ኩናት ድሕሪ ምብርዑ ኣሸሓት ተቐቲሎም ሚልዮናት ተመዛቢሎም፣ ሕጂ እውን ምልክት ምብቃዕ ኣይረኣየን። ሓላ ኣልካሪብ ዳይረክተር ተበግሶ ደቂ ኣንስትዮ ቀርኒ ኣፍሪካ እያ።
Since April 15, voices of civilians and voices of women has been completely
ካብዚ ሓለፈ ሚያዝያ 15 ጀሚሩ ድምፂ ሲቪላትን ድምፂ ደቂ ኣንስትዮን ሙሉእ ንሙሉእ ተጨውዩ። ዛንታና ንነግረሉ፣ ስቃይና ንዛረበሉ ባይታ የለን።
እቲ ንሳ ትመርሖ ትካል ንደቂ ኣንስትዮ ሱዳንን ንትካላ ሲቪል ማሕበራትን ብሓደ ኣምፂኻ ምዝታይ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ ናይ ክልተ መዓልትታት ኣኼባ ከም ዝተኻየደ ትገልጽ።
We have participants who came from conflict zone and they have endured living under fire and
ካብቲ ግጭት ዘለዎ ከባቢታት ዝመጻ ተሳተፍቲ ኣለዋና። ንዚ ሓለፈ ሸውዓተ ኣዋርሕ ንዝተፈላለየ ዓይነት ጎንፂ ዝተቓልዓን ኣብ ኩናት ተቐርቂረን ዝነበራውን ተሳተፍቲ ናታተን ዛንታ ምስማዕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ከምኡውን ነቲ ግጭት ኣብ ምፍታሕ ዘለዎን ሓሳባትን ርእቶን ምስማዕ እውን ኣገዳሲ እዩ።
ገለ ተሳተፍቲ ናብቲ ኣኼባ ንምስታፍ ካብ 3 ክሳብ 10 መዓልትታት ዝተጓዕዘአን ሓንቲ ካብአን ኒዳል ዑስማን ሞሳ እያ። ካንዳካት ንዝበሃል ምንቅስቓስ ትመርሕ እያ።
ብዙሕ እንቅፋታት ይጋጢምና፣ ምፍንቓል፣ ፆታዊ ዓመፅ፣ ጎንፂ፣ ስደት። ካብ ስራሕና ቦኺርና፣ ደቅና ካብ ትምህርቲ ቦኺሮም፣ ነቲ ግጭት ኣብ ምፍታሕ ድማ ድምፅና ጠፊኡ።
ኣላወያ ባሕር ኤለዲን ትበሃል ድማ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ዝነበረት ሕጂ ኣብ ጫድ ተሰዲዳ ዘላ። ንሳ ካብቲ ኣስታት 700 ሰባት ዝተቐተልሉ ምዕራብ ዳርፉር ዝተሰደደት ኮይና እቲ ተሰዲዳትሉ ዘላ ቦታ እውን ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ፅንኩር ምዃኑ ትገልጽ። ካልእ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ኸይዳ ኣብቲ ናይ ናይሮቢ ኣኼባ ዝተሳተፈ ድማ ናዳ ፋዱል ኮይና ምስ ውድብ ንዘላቂ ልምዓት ማለት ስድሩ ዝተባህለ ማሕበር ተሰርሐን ደቂ ኣንስትዮ ንሰላም ክሓብራን ኣብቲ ባይታ ዘሎ ኩነታት ንኸይድገም ክተሓባበራን ክሕለፍ ዘይግብኦ ስራሕ እዩ ትብል።
So we're talking about people with diabetes, for example, not able to get insulin to treat their diabetes. We're talking about kids with malaria.
ብዛዕባ ሕማም ሽኮርያ ዘለዎም ግን መድሃኒት ኢንሱሊን ዘይረኸቡ ሰባት ኢና ንዛረብ ዘለና። ብዛዕባ ዓሶ ሓሚሞም ፀረ ዓሶ መድሃኒት ክረኽቡ ዘይከኣሉ ቆልዑት ኢና ንዛረብ ዘለና። ብዛዕባ ግቡእ ክንክን ዝሰኣነ ወርሓዊ ፅግያት ደቂ ኣንስትዮ ኢና ንዛረብ ዘለና።
ካብ መንጎ ኣብቲ ናይ ናይሮቢ ኬንያ ዋዕላ ደቂ ኣንስትዮ ሱዳን ዝተሳተፉ ወሃብቲ ደገፍ ሓደ ፍጻሚ ስራሕ ኤምባሲ ኔዘርላንድስ ኣብ ሱዳን ወይሪሽ ራምሶክ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጠረጴዛ ዘተ ግቡእ ቦቶአን ንኽረኽባ ሓደ ፖለቲካዊ እስትራቴጂ ከማዕብላ ኣለወን ኢሉ። ተደራቢ ብድሆ እዩ ንደቂ ኣንስትዮም ኣብ ሱዳን ዘለወን ራእይ ኣብ ግምት ክኣቱን ድምፀን ክስማዕን ዝገብርኦ ፃዕሪ ካልእ ብድሆ እዩ። ኣብዚ ኣኼባ ዝርእዮ ዘለኹ መንፈስ ግን ተስፋ ዝህብ እዩ። ክሳብ ዝዕደማ ክፅበያ ይብለንን ባዕለን ከይደን ወነንቲ ጉዳይን ክኾነ ኣለወን ይብል እቲ ፈፃሚ ስራሕ ኤምባሲ ኔዘርላንድስ ኣብ ሱዳን። ኣብ ሱዳን ዝሓለፈ መያዝያ 15 ዝተወልዐን ንዝሓለፈ 7 ኣዋርሕ ዝቐጸለን ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ቅልጡፍ ውሃቢ ድጋፍ ሓይልን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣሸሓት ቀቲሉ ሚልዮናት ኣብ ርእሲ ምፍንቓሉ ዝኾነ ናይ ምህድኡ ተስፋ ኣይረኣየን። ጸብጻብ ማርያማ ዲያሎ እዩ ካብ ናይሮቢ። ሕምዎ ዘለኹም ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዝመሓለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ርክባት ህዝብታት ብሕልፊ ድማ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ ክልቲኡ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብኡ ሰጊሩ እውን ኣብ ምትሕግጋዝ ዘተኮረ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንሰለስተ ኣጋይሽ ዝተኣናገደ ኮይኑ ኣሎ። ብሕልፊ ምስ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተካየደ ኩናትን ግፍዕን ተኣሳሲሩ ግዳይ ፆታዊ ዓመፅ ንዝተፈፀመን ደቂ ኣንስትዮ ንምሕጋዝ ተመስረተ ተበግሶ ሕውየት ንሞናሊዛ ዝተባህለ ውዳቤ ንምዝርራብ በትረ ስልጣን ንኤርትራውያን ናፅነት ብርሃንን ኣስፋሃ ገብረ መድንን ከምኡ ውን ንዋና ፀሓፊ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ሰሜን ኣሜሪካ ዝኾነ ኢሳያስ ኣፅብሃ ዓዲሞም ኣሎ። ናብ በትረ ከሳግረኩም።
ግብረካ በለ ኣጋሽና፣ ብዛዕባኹም ብዙሕ ግዜ ንዛረብን ግን ከም ሓበሬታ ዝረከብኩዎ ንኣብነት ኣስፋሃ ሕማቅ ግዜ ከም ዘሕለፍካን ትሕልፍ ከም ዘለካን ሰሚዑ ኣለኹ። ኣጋሽና እውን ስለዝኾንኩም ክነኽብረኩም ኣስፋሃ እስከ እንታይ ኣጓነፈ እንታይ ኣጋጠመ ብዝብል ዶ ክንጀምሮ?
እወህ የቐኒለይ በትርሓወይ ተገዲስካ ኣብቲ ሓዘነይ ከም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ስለዝሓተትካኒ የቐኒለይ ቀዲመ ማለት እዩ። እወ ኣብዚ ኩነታት ናይ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ዝጀመረሉ ሓወይን ወዲ ሓወይን ስኢነ እየ። ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሓወይ ምስ ወዱ ወዲ 26 ወዲ 27 ዝነበረ ኤፍሬም ባህታ ዝበሃልን ባህታ ግርመድን ሽሙ ዓብዪ ሓወይን ናይ ዩኒቨርሲቲ ምሩቕ ወዲ ሓወይ ዝያዳ ኣጉሂኒ ንሱ ከይወዳእኩ ከለኩ ከዓ ብሃንደበት ወዲ 20 ዓመት ወደይ ዘፍቅሮ ወደይ ኣብ ብዙሕ ተስፋታት ዝነበሮ ፍትሓዊ ኣስፋሃ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰነ ብሃንደበት ተቐቲሉ ነሱ ምክንያታት ብምግባር እውን ተዓዲ ገዲፈዮ ናብ እንድያና መፅአ ዘለኹ። ይቀኒል በትር
ቀሊል ኣይኮነን ኣስፋሃ ኣብ ጎኑ ንክትኮኑ ክሳዕ ክንደይ ዕድር ረኪብኩም ኣብ መንጎ እቲ ኮሚኒቲ ንብሎ እውን እቲ ማሕበረሰብና ኣብ ሕማቅ ግዜ ከምዚ ክንባፃፃ ክንተሓጋገዝን እንድዩ ትፅቢት ዝግበረልና ከመይ ባሕለፍኩምዎ ብናፅነት ዶ ክጅምር?
እወ ግርም ምስ ስፋሃ ብዝቀረባ ግዜ ኣብዘን ናይ ሞናሊዛ ናብ ዝበለፀ ሞር ሕውነት ይፈጢሩልና ናይ ሕወት ናይ ሞናሊዛ ብዝገበርና ይርክባትን ቅድሚ እውን ንራኸም ናብዚ ናይ ኣንበጣውን ንራኸም ነርና ኢና። ግን ከም ሰብኣውነት ንገብሮ ርክባት ከም ንብሓቂ ከም ሕዋት ኢና ኮይንና በቲ ዝከኣለና ጆኻ ንብሎ ኢና። እቲ ቦታ እኳ ርሑቅ እንተኾነ ግን ብቴሌፎን ድዩ ከምኡን ብሓደሓደ ነገራትን እንዳተረኽብና ናጆ ምክንያቱ ተወሪድዎ ዘሎ ሲ ዓብ ነገር እንድ እቲ ኣብኡ ወሪዱ ዘሎ ኣባና ከምዝወረደ ስለንወስዶ ብዝከኣለና መጠን ፀሎትን ኣጆኻ ምባል እውን ንተሓጋገዘ ኢና። ኣጆኻ ዝፋሓ ወይ ፅንዓትሃ
መፅሓፍ
ኢሳያስ
ይቕኒለይ በትረ ኣስፋሃ ፅንዓት ይሃብካ። ያው ተዘኒአናኖ ኩነታ ኮይንካ እቲ ሃዋሁ ኣብ ትግራይ ዝሓለፈ ዋርሒ ጀሚሩ ኩሉ ኣብ ምርዳእ እውን ስለ ዘለና እቲ ሓዘን ናይ ኩለይና ሓዘን እዮ። ገገዛ ናብ ኩሉዩ ዝኣተወ እውን እዩ። እቲ ናትካ ፍሉይ ዘብሎ ግን ተደጋጊሙ ምምፁ እዩ እሞ ፅንዓት ይሃብካ ዝሓወይ በትረ ናብቲ ዝበልካየ ክምለስ ናብ ኤርትራውያንን ተጋሩን ወይ ኣብ ዝሓለፈ ዝነበረ ሕማቅ ኩነታታት ብጋህዲ ወፂኦም ተሰሊፎም ከም ዝቃለሱ እፈልጥ ነይረ። ይኹን ዳኣ እምበር ብዕሊ ምስቶም ኣሕዋትና እዚኦም ናብቲ ድኤ ኣብ ሓላፍነት ኣትየ ምስራሕ ምስ ጀመርኩ እየ ተፈሊጠ እዮም ከም ዘለዉ ደገፍቲ ከም ዘለዉና ሰምዕየ ይርእየ የንብብ እየ ካብ ኣውሮጳ ጀሚሮም ክሳብ ኖርዝ ኣሜሪካ። እቲ ናይ ህዝ ዝነበረ ዕፅዋ እውን ፍልይ ዘብሎ ፈተውቲ ካብ ኤርትራ ፈጢርና ሰብ ከም ሰብ ኮይኖም እተረኸቡ ኣሕዋትና እውን ብምርካብና ብጣዕሚ እዩ ዘሕጉስ ስለተፋለጥኩም እውን ሓቦ ተሰሚዑኒ ለካ በይንትና ይኮንና ዝብል እውን ከም ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ሕማቅ ግዜ ዝበፅሕሉ ሓገዝ ክንዛረበሉ ኢና ብቲ ዝመፅእ ዘኒአ። ግን ከምዚ ዓይነት ኤርትራውያን እውን ለው ንክንብል ኣፍና መሊእና ደፊርና ሪጋርለስቲ ፖለቲካ ሃዋሁ ሳላ እዚኣቶም እዩ ንምባል እዩ ብሓፂሩ
ይቀኒለይ ኣስፋ። ኣብዚ እዋን እዚ ተፀናኒዕኹም ዶ ናብ ንውርዶቶም መሊስኩም ክንውድኦ ብኡ ጉዳይካ ማለት እየ?
ገና ኣይተረጋጋዕናን ኣለና ኣብኡ ዝነበረ መነባብሮና ከም ብሓድሽ ናብዚ ኩሉ ናይ ገዛ ድዩ ናይ ካልእ ድዩ ናይ ስራሕ ድዩ ኩሉ መዳይ ሓደስቲ ኮይና ኢናብዚ ብሃሳሰ ለባም ምስቶም ኣሕዋትና። ግን ኣሕዋት ስለ ዘለዉ ናብዚ ተጋሩ ይኹኑ ኤርትራውያን ምስኣቶም እንዳተደጋገፍና ድሓን ኣለና እምበር እቲ ፀገም ገና ኣሎ ኢለ የ ክሓልፎ ዝደሊ በትርዓ ወይ
ሓቂ ምሳኻ ክቕፅል ይክፀንሕ እዩ። ካብቲ ኮሚኒቲ ወይ ማሕበረሰብ ብዛኣክል ደገፍ ሓገዝ ረኪበ ዶ ትብል ስምዒታዊ ክኸውን ዝኣመሰሉ?
እወ ብፍላይ እቲ ነገር ምስ ኣጋጠመ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ምሳና ማዕረ ዳርጋ ስጋብ ወርሕን ልዕሊ እዩን ዝኣክል ምሳና ዝሓዘኑ ዝተደናገፁ ኣሕዋት ዳርጋኻ ብዓለም ሙሉእ የ ክብል ዝኽእል ብፍላይ ኣብቲ እዋን ቀብሪ ካብ መላእ ኣሜሪካን ካናዳን ተረኪቦም ናይ ምፅንናዕ ይኹን ናይ ምፍናው ደገፎም ገይሮምልና እዮም። በዚ ኣጋጣሚ እውን ንኩሎም ቶም ደንጊፆም ኩሎ መዳያዊ ዝገበሩ በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ከመስግኖ ምደሊ ንኩሎም
ደጊምና ፅንዓት ይሃብኩም ፅንዓት ይሃብካ ክንብል እሞ ናብቲ ካልኣይ ርእስና ክንምለስ ቀድሚ ሎምውን ኣቕሪበኩም ነረ ፕሮጀክት ሞናሊዛ ዝብል ገንዘባዊ ሓገዝ ናብተን ግዳያት ንምልኣኽ ኣተኣኻኺብኩም ከም ዝለኣኩም ዳሕረዋይ ሓበሬታይ ክሳብ 6,000 ከም ዝኾነ ዝክር ብድሕሪኡ ከም ዝቐፀልኩም እውን ክትምዕተው ከም ዝጠቐስክዎ ፈልጥ እዮ እሞ ሎሚ እቲ መደብ ንሱ እቲ ተበግሶ ንሱ ኣበይ በፅሐ ክብል ቦ ኣስፋ ጀምረለይ እሞ ናብ ነፃነትን ኢሳያስን ክቕፅል
እወ ከምዚ ዝበልካዮ ኣብ 2020 እቲ ኩነታት ጅምር ምሰበለ ኢና እዚ ናይ ሞናሊዛ ጀሚርናዮ ቅድሚኡ ናይ ኣንበጣ ኢልና ብስም ሙሉ ሃይሉ ዘውፃእናያ ነይራ ኣብ ዕድመይ ወይ ካብ ሃገረይ ወፂአ ከም ስደተኛ ካብ ዝቁፀር ብኩሉ መዳይ ዝዕገበትኒ ዕማም ምስ ውሕዳት ኣሕዋተይ ኮይነ ዘበልክዋ ልዕሊ 63,000 ዶላር ዝኣክል ኣዋፀኢና ነቲ ናይ ኣንበጣ ንኸይድ ነርና ልክዕ ንሱ ከይወዳእናየን ከይዓፀናየን ከለና ከዓነ እዚ ናይ ኩነታት ኩናት ናይ ትግራይ ኣርኪቡ እሱ ምስተርከበ እንታይ ንግበር ናበይ ንኽይድ እንታይ ክንሕግዞ ንኽእል ዝኽእል ዝህዝቢ ዝብል እንዳተዛተና ከለና ከዓነ እታ ናይ ሞናሊዛ ስእሊ ክዕምፅዋ ኢሎም ክትሃድም ንሳ ከዓ ብገዛ ነፍሳ ተቃውሞ ክተርኢ ከላ ዘርኢ ስእሊ ምስ ወፀና ብሓቂ ንዕኡ ዝበቅዕ ኣይኮነን ትግብረ መልስናትና ግን ብዓቕምናስ እንታይ ንግበር ኢልና ነታ ፕሮጀክት ሞናሊዛ ትብል ንተን ኩለን ዝተዓመፃ ምእንታን ክትውክለልና ኢልና ሞናሊዛ ፕሮጀክት ኢልና ሰሚና እያ ንዓኣ ሰሚና እንዳኸድና እንዳዋፃእና ከለና ግን ሓደ ዕንቅፋት ኣጋጢምና ምቶም ጎፋንድሚ ከምዚ ንኩናት ነዋፅእ ዘለና መሲልዎም ደዋ ኣቢሎምልና ነይሮም ክሳብ ሕጂ እውን ዝተረፈ ገንዘብ ኣለና ከምቲ ዝበልካዮ ግን ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ እቲ ቀንዲ ከም ኣካውንትን ወይ ከም ኣከብትን ንሕና ከም ኣከብቲ እቶም ኤርትራውያን ኮይና እቲ ኣካውንት ዝተጠቐምናሉ ግን ናይ ቲዲኤ ናይ በዓል ኢሳያስ ሓወይ እዩ እቲ ናይ ቲዲኤ ካምፓኒ ኢና ተጠቂምና ነፃን ኣብ ታክሲ እንታእሽሙ ፍሪ ዝኾነ ዝተመዝገበ ስለ ዝኾነ ንሱ ናብ ካልእ ክንከይድ ኣይደለናን
ይቕኒለይ ናፅነት ኣብ ልዕሊ 100,000 ደቂ ኣንስትዮ እዩ ከም ዓይነት በደል ተፈፂሙ ብመሰረት ፀብፃባት ንስኹ እውን ኣብዚ መደብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ተሳቲፍ ከለኺ ተዋስኢ ከለኺ ንዓ ክዝፈጥረልክ ስምዒት ክኸውን ክትጠቕስለይ ትኽእል ኢኸ
ንኪ በተሓዊ ንሕና ኣብ በቃ ስምባደን ናብ ክስታይ ይብሉና ማለት እዩ በቃ እቲ ዝወርድ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ንሕናሰ ከምሰብሲ ሰብኣውነት እዩ እቲ ዝገበርነ ሰብ ኤርትራን ኮይና ዘይኮና ከምሰብ ኮይንካ ነቲ ዝወረደ ህዝቢ ትግራይ ሰ ዓደ ምባል ሰብ ይገብረካ ኣነ ንባዕለ ጓል ንሰይት እየ ደቂ ኣለዋኒ እቲ ኣብጠን ዝወረደ ኣባይ ከም ዝወረደ ገይረ እዩ ኣብ ድሃት በቃ ክቋፃፀሮም ኣይክእልን ግን እዚኣታ ንእሽቶ ዝገበርናያ ግን ካብኡ ላዕሊ ክንሰርሕ እውን ናተይ ክስታይ ድልተ ንእሽቶ ነገር ኢና ገርና ማለት እቲ ዓነ ዝወረደ ናብ ህዝቢ ትግራይ ናዲታት ኣሕዋት ኣባይ ኣባና ከም ዝወረደ ገርና ስለዝወሰናዮ ሰብኣውነት ከዓ ስለተሰማዓና ኢና ገርናዮ በዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ ንሓዝን
እዚ መደብ እዚ ኣይተፈፀመን ካልእ መዓልቲ እውን ክንምለሶ ኢና ክሳብ ሽዑ ንሰለስትዮም ኣጋይሽ ማለት ናፅነት ብርሃነ ኣስፋሃ ገብረ መድን ከምኡ ውን ኢሳያስ ኣፅባሃ ነመስግን ሕዛ መሰጋገሪ ክንዓፁ ኢና
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከም እትኽእሉ ነዘኻኽር ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
ባርከስ ክቡራት ሰማዕትና ምሳና ስለ ዝፀናሕኹም ኣዝና ነመስግን ቅድሚ ምዕፃውና ብዛዕባ ፅባሕ ሓሙስ ዘለና መደብ ይከላልየኩም ፅባሕ ሓሙስ ርዕ መደብና ጥዕና ይክኸውን ኣብ ናይ ፅባሕ ፍነወና ንኩነታት መልከፍቲ ኤች ኣይቪ ቫይረስ ኣብ ክልል ትግራይ ዝጥምት መደብ ክህልወና እዩ ብኣግኡ ምክትታልኩም ንዕድም ባርከስ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ረቡዕ ሓፈሻዊ መደብና እዚ መስል ነይሩ ኣቐዲሞ ከም ትቐስክዎ ፅባሕ ሓሙስ ብተመሳሳሊ ሰዓት ክሳብ ንረኸብ ምስ ኩሎ መሳርሕተይ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ደሓንሕዶ